dato. Da har jeg prekt litt lenge. Ja. Veldig hyggelig å være her. Tusen takk for invitasjon til Ingar som inviterte meg, og takk for hyggelig velkomstord. Det veldig gjensidig, det fellesskapet og den sterke broderskapet vi kjenner å stå sammen i en felles oppgave i Hedmark og Oppland. Og veldig hyggelig å se fra to forsamlinger kommer her, og for tre også da, for det jo flere, og kanskje enda flere, jeg vet ikke, men veldig hyggelig at dere sammen her på gudstjeneste. Så vil jeg gratulere menigheten med nylig feiret 30-årsjubileum. Det ikke dårlig det, vi kan jo gi en klapp for det, det jo lov å klappe her. Det veldig bra, og jeg tilhører jo heller her pastor i en menighet som nå blir 97 år i mars, og da må jeg også nevne det at det en venn av meg i Trysil, han fortalte meg, han jo snart 80 år, han 79 år, og han fortalte meg for en liten kort tid tilbake at han hadde ringt tanta si, som feiret 107 års dag, og så sa han, og jeg lurte på hvordan det stod til meg, ja, jeg kjenner at det ikke er 100 år lenger. Ja. Så det bra perspektiv, ja. Vi har ikke tenkt å bli gamle om vi blir 100. Nei, men vi vil at det skal leve, og det skal få lov til å være kraft. Og i også de etablerte forsamlingene som har vært med en ganske lang historie. Og det flere av de. Og så det utrolig flott å se nye menigheter som vokser fram. Veldig hyggelig å møte Mette og Nils Petter, som jeg har vært sammen med og ganske så mye gjennom årene. Og Jan Sverre, Olav og Jan Sverre, det var det at Inga sa Jan Sverre, som jeg forstod at det var han som kom da. Vi var med og startet Holy Riders Mjøsa, og da var vi litt sammen den gangen der, og så var jeg også og prekte på Baptistkirka, så prøvde jeg å regne etter det i stedet, det 27 år siden vi var og prekte, og Jan Sverre ledet møte. Men det hyggelig å møte forskjellige som her, og en av de første jeg hilste på var jo Gina, og da Håkon som i Australia, forstod jeg, som også da skal nå etter hvert gå inn og ta over lederskapet her, forstår jeg. Det ikke noe hemmelighet jeg forteller nå. Nei, 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 nei. Ja, hva sa du? Ja, du må allerede i full gang. Det jo akkurat sånn der, ja. Så bra. Jeg har noe som jeg ønsker å dele med dere i dag. Jeg ble jo også bedt om å sende et bilde, da. Det gjorde jeg da etter hvert, for jeg fant liksom ikke noe bilde, så fant jeg et bilde fra jeg var i Tyrkia, og der stod jeg med solbriller, og det var noen og 30 varmegrader, og så så jeg at det passet kanskje litt dårlig i forhold til den bakgrunnen, for det hadde jo snø og litt sånn vinter og advent, men ok, jeg er en sommerfugl i vinterland, det går an å være det, vet du. Ja. Jeg har lyst til å dele noe fra Lukas 9, en veldig kjent beretning som vi leser om der. Og det handler om at apostlene sendes ut. Det begynner kapitlet med, og så fortsetter det utover. Og det jo to av de avsnittene i Lukas 9 som jeg har lyst til å dele litt. Jeg skal ikke lese så mye, altså alt sammen, men noe av det vil jeg lese. Og jeg har, for å si litt mer om meg selv, da, jeg heter da Lars Aasen, og er forstander, eller pastor, kaller jeg meg nå, eller det er jo det det har blitt etter hvert, og er da i Valset Pinsemenighet i Stange kommune. Det er en av to frikirker i Stange. Den andre er Stange frikirke, som er startet opp utenfor Hamar frikirke med Øyvind Fjellestad som pastor. Ellers så er det slik at jeg har vært leder i arbeidet i Hedmark fylke, som leder for det fylkesarbeidet som Pinsebevegelsen har, Pinsemenighetene, på det 19. året nå, så jeg vet om jeg litt på overtid, men jeg har reist veldig mye i Hedmark. Når jeg ble frelst, så opplevde jeg veldig sterkt at Gud kalte meg til å virke i dette området. Og nå har jeg lyst til å utvide litt med innlandet, det prates det jo mye om nå, men dette området her i innlandet, jeg har reist veldig mye i Hedmark, har masse gode kontakter over hele fylket, og har besøkt alle menighetene, og mange har besøkt veldig, veldig mange ganger. Og det har jeg snart gjort i 30 år, og det gjør jo at jeg har knyttet mange kontakter og ser hvordan det er. Men når jeg begynte med det her, så var det cirka, det var borti 30 menigheter I dag det 18, så var det en som sa til meg, du har jammen lagt ned et stort arbeid, sa han. Og det... Det var jo hyggelig. Ja, det kan jo forstås på to måter det, da. I hvert fall noen da forstår at det lagt ned mange menigheter. Så, og det ikke noe skryt av. Ingar, han har fått lov å se at det blomstrer, og det jo det jeg ønsker. Det jo det som drivkraften, å få lov å se virkelig at Gud skal gjøre store ting i dette området vi i. Det vår lengsel, og det det vi virkelig arbeider for. Jeg tror på en sterk vekkelsesvind som skal berøre innlandet. Jeg tror på at Gud skal gjøre store ting. Det det som min drivkraft. Jeg kunne ha gitt meg for lengst, og noen ganger har jeg satt meg tilbake og tenkt, nå, Herre, nå kan vi finne kanskje på noe annet, men du kjenner det. Når det brenner innvendig, så kan du ikke stoppe den branden. Den lever, og det slik at det drivkraften. Og jeg kjenner og jeg har sett Guds arm utrakt og berører en forskjellige situasjoner og ser hva Herren er i stand til å gjøre, så det jo utrolig mektig og bare nåde å få lov å være med på det da. Og det jo det vi ønsker alle sammen, å få lov å bli brukt på den måten Gud har kalt oss til som forskjellige redskaper som Herren har utvalgt. Så det bra. Jeg gift med Marianne, jeg må huske på å nevne henne også da. Ja, og... Noen har jo trodd jeg har vært gift med mora mi, men kom jo på et formiddagstid, for jeg så du har med mora di, Lars. Det mange år siden, da, og det, hun var 33 år eldre enn meg, og død for mange år siden nå. Men så hadde vi med Marianne et sted, ja, så du har med datteren din, og da synes jeg kanskje at jeg begynner å se litt gammel ut, men sånn det ikke. Jeg ikke gammel, men i hvert fall, så det slik at vi har ingen egne barn, men vi har hatt og har fosterbarn. Nå har vi 4 stykker. Så en på 2,5 år, og en på 4,5, og så 2 som voksne. Så vi har det litt travelt. Jeg har sovet litt i natt, da. Men om jeg ser trøtt ut, så kan jeg skylde litt på det. Da. Ja. Nå prater jeg fælt. Nå har jeg brukt opp allerede 10 minutter. Ja. Ja. Det står her. Ja. Vet du, jeg har en veldig rar tekst. Jeg har ikke lyst til å si overskriften på den teksten, eller liksom headingen enda, men... For å begynne med dette kapitlet, apostlene sendes ut. Her, Jesus tog ut sine apostler, og han etter hvert sendte han dem ut, og det leser vi flere steder, men også da i Lukas 9. Og en apostel har jo en utsending med fullmakt til å tale på vegne av sin Herre. Og han kalte dem til å gå ut som forkyndere, og han utrustet dem med den nødvendige kraften. Han skulle også sørge for dem. Det var ikke det at de hadde alt mulig med seg, men at de ikke manglet noe av de her helt vesentlige, godene tingene. De hadde en tid vært med og mottatt den aller beste undervisningen. De hadde levd sammen med Jesus over en tid, og de hadde fått virkelig del i så mye utrolig god undervisning og sett hva han var i stand til å gjøre. Og nå skulle de i praksis omsette det de hadde fått, og da for en tid så forlot disiplene Jesus og dro ut som forkynnere. Og vi kjenner teksten, de kom jo veldig glade tilbake, var veldig opprømt, men de hadde jo fått en utrolig utrustning. Det som nå skjedde var jo en forsmak på en mye større et mye større evangeliseringsoppdrag, da de etter pinsefestens dag hadde hele verden som sitt område for å evangelisere. Og de skulle få den hellige ånds kraft til nettopp den tjenesten. Men tross at det lyktes så godt for apostlene da de var ute på sitt første forkynneroppdrag, så ser vi i kapittel 9 7 svakheter hos apostlene, som viser hvem de, at de virkelig var mennesker som Gud hadde kalt, og som Jesus hadde kalt til å være apostler. Og det er jo ikke slik at utrustning og utsenderansvar betyr at vi fullkomne, langt derifra. Hvis det var slik at det måtte være fullkommen for å preke her, da kunne ikke jeg stått her. Jeg utrolig ufullkommen. Og jeg føler meg veldig liten mange ganger i forhold til å forkynne evangeliet. Og jeg kjenner på at det bare nåden som helt avgjørende for å kunne stå i en sånn tjeneste og bringe evangeliet ut til mennesker. Det bare nåde alt sammen. Det ingenting jeg kan rose meg av, men det bare han alene som all ære skal ha. Da det vært utpekt til å være apostler, så forfremmet han dem liksom fra å være hengivende tilhengere eller etterfølgere, og så til å bli hans utsendte representanter og ambassadører. Det får en forskjell. Vi leser at det står i Matteus 10:2, han ga dem makt Og det ikke det samme som å få kraft. Det to forskjellige ting. De fikk retten til å utøve denne kraften. Altså han ga dem makt til å utøve kraften. Og det viktig å legge merke til det. De fikk makt til å utøve den voldsomme kraften som de fikk da, eller makten de fikk da til å være autoriteten av å være apostler på vegne av sin Herre. De fikk retten til å utøve kraften, og de bar med seg den fulle og hele autoriteten fra han som hadde sendt dem. Tenk på det, du. For et oppdrag! Tidligere fiskere, blant annet. Tenk å få den fulle og hele autoritet og skulle bringe denne kraften ut. Og det står i Matteus til og med at de skulle også vekke opp døde. Altså for en utrolig beskjed å få, altså en utrolig utrustning til tjenesten. Alt handlet om Jesus, selvfølgelig. Og de dro ut, og det var jo Jesus som sendte dem ut, også da med denne autoriteten. Og så sa han, som han også sa, han har sagt til alle av disipler, han er med oss alle dager inn til verdens ende. Men det står her at han ga dem makt og myndighet, hvis du leser litt da i kapittel 9. Han kalte sammen de 12 og ga dem myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer. Og så sendte han dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke. Og han sa til dem, ta ikke med dere noe på veien, hverken stav eller veske eller brød eller penger eller noe, eller ikke to kjortler. Og skal ikke lese mer der, men det var denne makten de hadde fått. Og så kommer teksten som er velkjent ifra kapittel 9 da, og vers 10. Nå kommer apostelen tilbake fra dette her. Vellykkede forkynneroppdraget. De hadde sett virkelig Guds kraft. Tenk hvis det var du og jeg som kom tilbake. Hvilken glede det hadde opplevdes at vi hadde vært del av noe som var mye større enn vi kunne fatte. Vi hadde sett Guds rike, vi hadde sett Guds kraft åpenbart. Folk hadde blitt berørt og satt i frihet. Når vi opplever det, jeg kjenner en sånn enorm glede når jeg har vært med å se Gud berøre mennesker. Det er den største gleden jeg kan få. Og å se det vokser og gror, og folk kommer i tjenester og får lov til å virkelig se det Gud har gitt dem, og forstå at dette er det Herren har gitt meg, og jeg kan få lov å bruke det. Men så står det denne her, at de kom tilbake, og da sa Jesus etter at de har fortalt litt og var så begeistret, kom til et øde sted og hvil dere litt, bli med meg. Og de dro litt østover og nordover på Genesaretsjøen. De kom til et sted som skulle være øde, men det var langt ifra øde. Det var fullt av mennesker. 5000 menn foruten kvinner og barn samlet seg, kanskje så mye som 20000, hva vet jeg. Masse mennesker var samlet etter hvert på strandkanten da de kom. Og han så på dem som får uten hyrde, eller som sauer uten gjeter. Han så med medfølelse og medynk på folket Jesus. Og han begynte å betjene dem. Han helbredet alle de syke, står det. Og han underviste dem. Og så begynte ting å skje. Og de apostlene var med på dette og fikk lov å se Jesus i aksjon. Og så står det i vers 10. Apostlene vendte tilbake og fortalte Jesus alt det de hadde gjort. Da tok han dem med og trakk seg tilbake bortover mot en by som heter Betsaida for å være alene med dem. Men folk fikk vite det og fulgte etter. Han tok imot dem og talte til dem om Guds rike, og han helbredet dem som trengte å bli friske. For en sterk stund ved strandkanten. Da det led mot kveld, kom de 12 til ham og sa, «Send folket fra deg, så de kan dra til landsbyene og gårdene her omkring, for å få tak over hodet og finne noe å spise.» Her er vi jo på et øde sted. Hva var det apostlene kom og sa? Alle 12, står det her. De 12 kom til Jesus. Da det led mot kveld, altså det er 2 aftenstunder, klokka 5 og 18, og det er sannsynligvis etter klokka 3, mener jeg, 15 og 18, og det var antageligvis etter klokka 3, klokka 15, de kom, de 12 til ham og sa, send folket fra deg. Denne linja, eller dette, ja, akkurat disse ordene kom til meg etter sommerferien i år. Jeg satte meg på første bønnemøte på Betel. Vi har Bibel og bønn, kaller vi det på tirsdag. Det samler en bra gjeng, og det er sterke samlinger. Vært bare sterkere og sterkere. Men jeg kjente meg sliten. Jeg hadde jo blitt småbarnspappa i løpet av mai og utover, så hadde det vi skulle liksom ha sommerferie, men det kan ikke akkurat si det ble akkurat slik vi hadde tenkt, men det veldig givende ikke det, men jeg følte ikke at jeg fått forberedt meg godt til å møte en ny høst, og jeg skal ikke skylde på barna, for det feil, men det var omstendighetene. Jeg kjente meg litt sliten, og så tenkte jeg, hvordan skal jeg kunne stå i dette nå, og betjene, og være med, og gå foran, og være med, og være front, og alt det her. Vi har vel alle hatt det litt sånn, og i hvert fall de som står i en sånn tjeneste kan kjenne på det spesielt. Så satt jeg der og skulle begynne å be. Og så kommer denne linja. Send folket fra deg. Jeg skvatt til. Send folket fra deg. Og jeg visste hvor det sto, og jeg visste hvem som hadde sagt det. Men jeg kjente det slo ned i meg. Send folket fra deg. Det er jo, altså, hvem var det som sa det? Jo, det var de 12. Ja, hva hadde de vært med på? Jo, de hadde fått kraft eller makt til å utøve kraften som apostler. De hadde sett de store undergjerningene. De hadde sett Jesus betjene folk ved strandkanten. Og nå kommer de 12. Ja, vi kan ikke si noe feil om dem. De var medmenneskelige, omsorgsfulle. De så på folket at de begynte å bli sultne. Det var sent. De opplevde at nå er tiden inne, Jesus. Nå må du sende dem fra deg. Du kan ikke holde lenger på folket. Og jeg så for meg Esekiel som ble ledet ut i dobbeltbekken, eller livets elv som det står i nyoversettelsen i Esekiel 47, så kom han til et sted der elven ikke lot seg vade lenger. Hva måtte Esekiel gjøre der? Vannet ble for dypt. Eller det ble for dypt. Han kunne ikke vade lenger. Enten måtte han snudd og vende tilbake der han kom fra, eller så måtte han overgi seg til det elementet og la vannet bære han og la det ledes av sted ved denne strømmen som er livgivende og kraftfull, som har sitt utgangspunkt i Golgata. Den hellige ånd er drivkraften. Halleluja. Altså, disse 12, det var som de bestemte seg, nå må vi 12 gå til Jesus og fortelle at nå er tiden inne at han må sende folket fra seg. Har du hørt noen pastor stå og si, nå sender vi folket fra oss? Har du blitt pastor her da, Ingar? Nei. Men at en pastor og et lederskap og en menighet kan føle på det, er noe helt annet. Å kjenne på det. Hvordan kan vi betjene en by? Hvordan kan vi betjene en kommune som vi er med 20.800 innbyggere eller noe sånt? Hvordan kan vi som en liten forsamling være med og betjene og ha innflytelse i disse menneskers liv? Det handler om hvordan vi ser på Jesus. For det var en kontrast vi ser her. Det er kontrasten på Jesus og disiplene. Det er kontrasten på Jesus og de 12 kalte apostler, utvalgte apostler, som nettopp hadde vært med på de største undergjerninger. Hvis vi hadde vært med på det, så hadde vi ikke landet på lang tid, i hvert fall ikke jeg. Selv om jeg er hedemarken med jord opp hit omtrent. Men jeg er halvvegg av strønder, da, heldigvis, så der er det litt liv i meg. Men i hvert fall, så er det vanskelig å lette av bakken. Men hvis jeg hadde vært med på noe sånt, så hadde jeg virkelig vært så begeistret. Men disse ser at nå er grensen for hva troen kan ta tak i, den er nådd. Limit. Her er limiten. Det gikk hit, ikke lenger. Lenge kan vi ikke gå, Jesus. Nå skal vi begynne å prate engelsk nå. Dette er grensen, liksom. Her er limiten. Vi kan ikke gå over denne linja, for nå har vi gjort alt det vi kan for disse folka. Hvem skal da betjene dem? Jo, løsningen kom. Send folket fra deg så de kan dra til landsbyene. Landsbyene og gårdene, eller byene som det står også rundt her omkring, for å få tak over hodet og finne noe å spise. Ja, jeg klandrer ikke disiplene. Jeg klandrer ikke noen for at de hadde så fine tanker om folk. Men det var noe de glemte, eller som de ikke så. Det var troen på han som var midt iblant dem, og som hadde gitt dem denne makt og autoritet, og de hadde sett hva han var i stand til å gjøre. Vet du hva som er så flott med Jesus? Han refsa dem ikke, vet du. Han sier ikke, dere er 12 ubrukbare, altså. Jeg angrer så min utvelgelse. Vet du, Gud, det står at Gud angrer ikke sine nådegaver. Er ikke det flott? Han angrer ikke det han har gjort og lagt ned i våre liv. Selv om vi kan kjenne på fordømmelse og tilkortkommenhet, og at vi ikke i stand til å kanskje tro på noen ganger at det kan skje overnaturlige ting. Så sier han videre, etter at de hadde begynt å peke på løsningen for denne situasjonen. Men Jesus svarte, dere skal gi dem mat. Du snakker om å bli... teksten er en av Bibelens mest kjente tekster, fordi den er nevnt i alle evangeliene, alle fire. Det er ingen annen av Jesu undergjerning som er nevnt alle steder. Det er bare denne her. Hvorfor? Jo, fordi det er jo en enorm, et under som skjer som er utrolig sterkt å lese om, men det har en åndelig betydning som er verdt å legge merke til. Jeg tror det er mange åndelige sider og betydninger vi kan ta fram. Men det har noe som vil tale inn i våre liv i dag. Og jeg føler, det var som jeg, det slo til der på bønnemøtet, denne tirsdagskvelden i tidlig august. Jeg begynner å lene meg mot at det er andre som kan være med og betjene menneskene, verden omkring. Og så ser jeg kanskje ikke helt mulighetene lenger, at vi kan være i stand til å betjene og ha innflytelse i Stange kommune og i området vi er satt i. Og jeg kjente at den tanken skremte meg med en gang. For det er sånn ønsker jeg absolutt ikke å se på Jesus og på evangeliets kraft. Selvfølgelig skal vi være glad at vi lever i et velferdssamfunn med alle godene og alt det vi kan få lov å se vi har som mange, mange mennesker i verden ikke har. De veldig, veldig mange ikke har det vi har. Men midt oppi alt det her, så kan det hende at grensen får vi se hva Gud kan gjøre i menigheten og hva menigheten kan bety i vårt lokalsamfunn. At noe av det som kanskje ligger på Guds hjerte, det skjer ikke fordi grensen for troen på hva Gud kan gjøre, hva Jesus kan gjøre ved den hellige ånd midt iblant oss. Noen ganger så er vi ikke i stand til å bevege oss inn nettopp i det. Fordi vi lener oss mot det er noen andre også som kan forsørge og ta hånd om den delen. Jeg sier ikke at vi skal gjøre at menigheten skal på en måte ta fullt og helt ansvar på alle områder i alle deler av samfunnet enhver tid. Men jeg tror at det er mye mer at menigheten skal få lov å bli synlig i sitt lokalsamfunn der de er, og få lov å få innflytelse fordi Jesus er midt iblant oss og bor ved troen i våre hjerter. Halleluja. Det er jo det handler om. I Johannes så nevnes det jo flere andre detaljer i denne fortellingen. Jesus utfordrer jo dem. Og han spør jo disiplene veldig direkte. Disiplene storte jo på byene og landsbyene og gårdene omkring. Og de menneskelige ressursene. Men Jesus, vet du hvor han så? Han skua ikke utover mot de nærmeste gårdene. Han så oppover. Han så mot himmelen. Han løftet blikket der opp. For han var himmelvendt hele tiden. Og han visste, så står det så fint i Johannes evangeliet, han visste selv hva han ville gjøre. Han utfordret Philip. Hvor skal vi kjøpe brød så alle disse kan få noe å spise, står det i Johannes 6, 5-7. Og dette sa han for at han ville prøve, for at han ville prøve dem også. Men han visste selv hva han ville gjøre. Og Jesus, han hadde full oversikt hele tiden. Han visste nettopp hva han ville gjøre i den situasjonen som man vet i alle situasjoner. Og Philip svarte, brød for 200 denarer er ikke nok til at hver av dem får et lite stykke. Altså brød for 200 dagslønner på den tida er ikke nok for at hver av dem kan få et lite stykke å spise. Hvor mange brød har dere da? Har dere, spurte han, gå og se etter, står det. Og det synes jeg er veldig fint. Gå og se etter. Let etter det. Finns det noe? Er det ressurser i Pinsekirken? Er det ressurser i Livets Senter i Lillehammer? Er det ressurser i menigheten i byen? Finns det noe som Gud kan bruke? Finns det noe? Og så kommer Andreas, Simon Peters bror, som vi kjenner til, med denne lille matpakka, eller den matpakka til den lille gutten. For han sier at det er et barn her som har 5 byggbrød og 2 fisker. Men hva er det til så mange? Jesus sa, dere skal gi dem mat. Og det 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 handler om. Et afrikansk ordtak sier følgende, mange små mennesker som på mange små steder gjør mange små ting, kan forandre verden. Hørte du det? Mange små mennesker på mange små steder som gjør mange små ting, kan forandre verden. Altså er det betydningsfullt det vi har og det vi gir i Jesu hender. Vi skal gi folket mat, og det kan føles som alle sperrer og begrensninger ligger i våre liv, men jeg tror at Gud har noe for oss alle som han ønsker at skal virkeliggjøres og få lov til å bli synliggjort. Jeg hørte for en tid tilbake at forskerne hadde funnet ut at humla ikke kan fly. Det er bra med forskere. Tror du humla kan fly? Ja. Men humla, etter at forskere har studert humlas kroppsbygning og vingene, altså de små, relativt små vingene som humla har, og tyngden av kroppen og alt det her, så er egentlig ikke humla i stand til å fly. Og da landet de på konklusjonen at humla, den kan fly fordi den ikke vet at den ikke kan fly. Da har jeg lyst til å bli humle, ja. Tenk om vi kunne være mer humler i menigheten. Hæ? Altså, hvis vi ikke var så klar over våre begrensninger. Altså, vi er så klar over alt vi ikke kan. Og det er et hinder for Guds rikes vekst, for tjenester og gaver, for det stanser opp en plass, der vi stopper opp og sier at her er grensen nå. Jeg kan ikke gå videre, og da har jeg litt mer tid, Ingar. Jeg ser klokka gå fryktelig fort her. Går den fortere på Lillehammer enn på Stange? Ja. Og så, fordi du skjønner at nå, det er humla igjen, og så er det et, og så har jeg lyst til å prate om et marsvin. Jeg vet ikke om det gjør det så veldig ofte her på søndag, men vi har ikke hatt mye marsvin i hus, ikke siden vi brødre var små hjemme. Men Marte, vår fosterdatter, for noen år tilbake fikk jeg tatt over en gammel herremann til et marsvin, som het Vito, det klingende navnet Vito. Han kom i hus, og han var jo veldig glad i å bli kost med, og hadde det veldig bra i sitt bur da. Han levde mye i en sånn liten, nesten som en sånn ulvått, og hadde det veldig bra. Og ga lyd fra seg innimellom. Og så gromlyd da. Men så ble det påsketur, påskeferie. Og så, hvordan skal vi gjøre med Vito nå da? Jo, vi må bli med på påsketur. Så vi kjøpte et lite reisemarsvinbur, eller hva vi skal kalle det, og putta Vito inn i der, og spurte ikke om han trivdes, men vi putte den inn der, og fikk med noen eiendeler, og dro på hytte til foreldre til min kone i Telemark. Vito var, vi var der noen dager, jeg tror ikke han syntes det var så veldig artig å være på påsketur. Han åt lite og var veldig lite å høre fra han. Og vi tog henne hjem, vi dro hjem overatt, og Marte hadde bært den inn, hun hadde rommet nede, og vi var oppe i stua mot kjøkkenet der. Og så hører jeg Marte roper, Lars, 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 Vito er syk! Og jeg styrter ned, jeg hører jo noe skrik som jomer i huset. Ja. Og det var jo fra det lille dyret da. Lille Vito, han skrek så høyt. Og så skjønte jeg hva det var. Han er ikke syk, Marte. Fordi Marte hadde puttet han inn i buret igjen, i det buret han egentlig bodde i. Han var så glad for å være hjemme. Han hylte av begeistering. Han var så glad for at nå er jeg endelig. Og vet du, jeg tror han var veldig glad i sin egen lukt. Lukta av seg selv. Ikke sant? Jeg driver også luftet litt på puta av dyna min. Jeg vet ikke om du driver med det, men altså, lukta av seg selv, kan være veldig ålet innimellom hvis det er god, hvis det er en god lukt, men Jesus ikke det lukta så godt alltid av hvit og burhas, men han hylte av glede og begeistring. Han var trygg, han var hjemme igjen. Nå er det fest og glede. Ja. Han likte å leve på et så begrenset område. Der hadde han sitt liv. Og så gjorde jeg en skikkelig tabbe en dag. Det var en fin vårdag. Grønt gras bak huset. Åh, det er en fin utedag for marsvin, tenkte jeg. Da vet du lite, vet du. Og jeg tog om, han var jo grei når han satt på armen, men så kom jeg bak huset og satt den på plen. Da var det, da, altså. Da ble han redd da. For det var jo ikke noe tre der, vet du. Han så opp sånn. Jeg tror han så ørner og gribber og alt det hele tiden. Og han for av gårde, og bort, like før han for inn under en busk, så fikk jeg tak inn. Og fikk en skyndte med inn, men, og satt den i bur igjen. Han var ikke glad i å få lov å komme ut i frihet. Er det noen av oss som er slik? Har vi det litt, at vi lever best på et begrenset område? Der vi åndelig sett er innenfor de veldig trygge rammene. Og vi tør ikke å ta noe steg ut av dette kjente og kjære, som vi kjenner så godt. Er det lenge siden du opplevde å ha de nye åndelige erfaringer, at du tog et steg ut i noe som syntes å være uttrykt? Er det lenge siden nådegavene stoppet opp, og du ble stille, det var ingen som hørte fra deg lenger i menigheten? Er det lenge siden du gikk og ba, sånn som du gjorde tidligere år, da du kanskje ba for de du kjente for, og la hånda di på, og du kjente at Gud kalte deg til nettopp det? Er det lenge siden du har latt det fungere på en sånn måte? Er det lenge siden du gjorde det du gjorde da du var nyfrelst, da du kjente Gud hadde utrustet deg og tatt tak i ditt liv? Vet du hva? En av de møtene jeg husker spesielt godt var et møte, så jeg skal ikke si hvor det var, men det har blitt undervist om nådegaver. Og det var mange eldre mennesker på det møtet. Og så kommer undervisningen over, og så er det en som kommer fram med et budskap, et sterkt budskap i tunger. Og det var et sånt nærvær av Gud. Og så gikk vi fram, og det var forbønn etterpå, så kommer denne mannen, jeg kjente den jo litt fra før, og han etterpå så var jo litt sammen fram til han døde. Han var jo kanskje 75 år da. Og så kommer han. Vet du, jeg har fått mange klemmer gjennom mitt liv. Men han ga meg en klem her. Jeg tror jeg nesten kjenner den enda, for jeg kjente den utad på andre siden. Det er den hardeste klemmen jeg noen gang har fått. Og så full av takknemlighet og glede. Han gråt og gråt. Vet du hva? Jeg har ikke kommet en budskap på 35 år. Men i dag kjente jeg ilden tentes i hjertet mitt igjen. Så tenker jeg, hvorfor lar vi oss bli stille underveis? Hvorfor er det noe som stopper opp? Jo, for det kan være mange tanker i oss selv som stanser denne åndelige prosess og utvikling, og at vi tør å bevege oss videre på den vei Herren har lagt for oss, også når det gjelder det å betjene i dette her med nådegaver og i tjeneste for øvrig. Herren kaller sitt folk. Han har gitt oss disse mulighetene. Han vil ikke at vi skal leve på et begrenset område. Jeg hører røsten som lød i Egypt når hungersnødsårene kom. Farao, verdens mektigste mann, han var helt uten makt og myndighet, fordi han hadde ingen mulighet til å hjelpe folket. For nå var det stor nød, også i Egypt. De hadde hatt mat lenger enn de andre. I hele Egypt var det mat, står det. Men nå var det, begynte folket der også å sulte. Hva sier han når folket kommer til Farao og ber om mat og ber om hjelp? Så sier han, gå til Josef. Det han sier dere, det skal dere gjøre. Hvorfor? Fordi Josef hadde kornlagerne fulle. Han var løsningen på hele den forferdelige situasjonen som var den gangen, og som gjorde at folket fra naboland og også hans egen familie kom til Egypt og fikk mat. Josef er et bilde på Jesus, men også et bilde på menigheten. Det er en hunger, kanskje ikke først og fremst etter å spise seg mett i Norge, men det er en åndelig hunger som Herren ønsker å betjene og stille i menneskers liv og fylle deres behov. Halleluja, halleluja. Så vi må la Herren få lov å bruke oss. Han bruker ved sin kraft, så bruker Gud vanlige mennesker på overnaturlig vis. Han vil bruke deg og meg. Halleluja. Så må Herren velsigne deg. Jeg tror på en vekkelse i landet vårt, og i Hedmark og i Oppland. Jeg tror Gud skal gjøre store ting. Vi skal holde fast i tro, og vi skal la han få lov til å få innflytelse i våre liv, og i det vi holder på med, at vi ikke bare er så opptatt av å tenke liksom det vi tror han velsigner, men at vi kan få lov til å gå i det som han velsigner og ønsker å lede oss inn i. Også at vi er opptatt med, hva er din vilje, Herre? Hva er din vilje for mitt liv? Og for en oppgave du har satt meg inn i, så må Herren velsigne deg på en rikelig og sterk måte, og bruke deg, halleluja, Jeg har så mange egne opplevelser som jeg kunne fortalt om, men jeg skal ikke gjøre det nå for det. Men det mange, mange sterke åndelige erfaringer jeg har fått lov å få gjennom årets løp, og hvordan Herren har ledet det hele. Så har jeg jo så glad for det, at jeg fikk lov å bli ført inn i dette overnaturlige livet som det å være en kristig etterfølger. Få lov å leve i det som han i stand til å gjøre, og det betyr ikke at jeg ser masse tegn og under, og ser mange folk bli frest. Jeg skulle ønske jeg fikk lov å oppleve mye, mye mer, og se mennesker komme til tro. Men jeg kan bare nevne det. I fredagskvelden hadde vi julegrantenning i bygda vår, og den har i mange år nå vært julegran, vært reist utenfor lokalet vårt, og vi inviterer til åpen kaffe. Det tross regnvær og ufyselig værforhold, så kom det masse mennesker og fylte alle bordene som var der. Og jeg tenkte, hvordan skal jeg gjøre? Jeg har jo hatt masse roller rundt dette her og mye praktiske oppgaver. I 10 år har jeg vært formann i Vello, og så er det en pastor, og så skal jeg gjøre det ene og det andre, men nå er jeg bare pastor da. Men i hvert fall masse oppgaver. Så tenkte jeg, går rundt og serverer kaffe hele kvelden. Og så stopper jeg opp folk og hilser på de jeg ikke har sett før. Det faktisk nye folk i bygda vår, tro det eller nei, som flytter opp, faktisk unge familier da. Den ene fortalte, du, nå jeg akkurat for bare en måned siden så skilte vi lag, jeg og mannen min, og så begynte jeg å fortelle om det, kjente den sårheten, jeg kjenner dem jo litt, begge to. Og det visste jeg ikke selv om bare de bor, bare noen hus, eller liksom litt da, noen hundre meter unna meg. Og så kjente jeg den smerten og behovet hun hadde for å fortelle det til meg. Og så var det Anna som hadde kommet ned fra Trøndelag og bosatt seg i området. Og så var hun så åpen og måtte fortelle mye fra livet sitt. Og så fikk jeg kontakt med noen andre som har en som har en mann som datt ned fra en stige og ble alvorlig skadet og vært veldig redusert i mange år. Så jeg hvordan folk hadde behov for å prate. Det var folk som aldri er på Betel noen gang, men som var der på julegrantenning. Og så kunne jeg få lov å gå rundt og se, jeg tror det en lengsel i mange menneskers liv. Bare få lov å dele noe med oss og kjenne på det at det faktisk trygt å snakke med den og den i menighetene. Det faktisk her jeg kan være med å gi noe. Jeg har vært overrasket selv at folk ikke holdt tilbake mer, men at de var villige til å gi det til meg. Og så tror jeg det, vi kan være med å betjene mennesker. Være med å være virkelig til stede. Vi skal gi dem mat. Det oss han har satt her. Han sin menighet til å være med og bringe det livgivende brødet ut. Han livets brød. Halleluja. Takk og lov. Jesus, jeg priser deg. Takker deg, Herre, for denne stunden vi har her i dag, Jesus. Og jeg priser deg for at du ser oss alle, vi som her. Du vet hva vi trenger. Du kjenner våre lengster, våre behov. Du kjenner hvordan vi har det inni oss, Herre. Så ber jeg, Herre, om at vi kan få lov til å komme ut av det som kanskje har blitt en veldig trygg zone, og der vi nesten ikke bevegelige utenfor den, Jesus. Jeg snakker også til meg selv, at jeg vil ta nye steg på troens vei, nye utfordringer, tør å ta, Herre, noe steg ut i det som ukjent, Jesus. Jeg ber meg at alle grenser for hva du kan gjøre i vår bevissthet, at det må få bli borte, Herre. Og at vi kan få lov å se den storheten det å være virkelig din disippel og få lov til å være en etterfølger av deg. Du har kalt oss ved navn. Vi har kjøpt i kraft av ditt blod. Og jeg priser deg for forsamlingen her, Jesus. Og jeg ser, far, det livet som her og hva du gjør og hva du har gjort, Herre. Og jeg takker deg for det du har som plan fremover. Og jeg priser deg for byen, for Lillehammer og for folket som bor her. La det bli en mektig vekkelse på dette sted. La det få lov til å forløses noe nytt, Herre, som skal bre om seg, Herre. Vi ber om det at det skal være en dør oppover i Gudbrandsdalen og utover oss imot Hedemarken. Det skal skje ting som kan være med å bevege hele området. Vi ber om det i Jesu navn. Takk for at vi kan få lov å tro på det. Selv om vi kan si, hjelp, hjelp meg min vantro, så du der og hjelper oss, Herre, til å se og virkelig, virkelig gripe tak i det som du vil vise oss. Jeg priser og ærer deg. Halleluja. Takk og lov og pris, Herre. Underfulle frelser i Jesu navn. Halleluja, far. Takk og lov, Jesus. Halleluja. Herre, la det merkes at vi dine utsendinger, at vi bærer av noe. Halleluja. Takk og lov, Jesus Kristus. Bærer av ditt nærvær, din hellighet, din mektige salvoldige. Jeg priser deg, far. I Jesu navn. Halleluja. Takk og lov, Herre. Halleluja. Jesu navn. Halleluja. Ja, det kvart på dere, Ingar? Det mye som skal skje etter at jeg har stått her? Jeg kan ikke bruke tida helt fram dit, eller? Nei, jeg skal ikke det, altså. Nei, jeg må bare spørre. Jeg har ikke vært der før, så jeg må jo spørre. Men jeg bare kjenner når jeg ba nå, så det en beretning, eller en historie jeg har lyst til å fortelle, som var så spesielt, sterk, og det var fra Oslo. Det var i 1995, noen har sikkert hørt det før, jeg har sagt det her, men det var i 1995 vi var på predikantkonferanse i Oslo. Det hadde vært en så sterk nærvær av Gud i Philadelphia, Oslo, den dagen der. Og vi kom ut av sammen med en forkynnerkollega, vi var nesten, vi kjente oss så omsluttet av den hellige ånd. Det var så mektig. Vi gikk ut på universitetsplassen, det var mørkt, det var kvelden, klokka var borti 10 om kvelden, tror jeg, 9:30. Og vi stiller oss og venter på bussen som skal føre oss ut til Asker til mine svigerforeldre, vi skulle overnatte der. Og så står vi der, de andre som står sammen med oss, det noen ungdommer, og vi var litt eldre da, for å si det sånn. Og så står vi der, og vi ser på hverandre, og vi bare ler, vet du. Vi har hatt det så herlig, vi bare titter på hverandre. Og så kommer bussen, vi går ombord sammen med disse tenåringene, eller ungdommene som var der. Kommer inn i bussen, så ser jeg, satt vi oss bare bak, det var en voksen dame som satt i et sete der, og vi satt oss bare bak henne der, sånn litt tilfeldig. Og så vi klarte ikke å se på hverandre uten å bare le av begeistring, vet du, og fryde oss. Og så ser denne dama snu seg mot oss, sånn. Og jeg møtte blikken, så vi bråsnudde seg tilbake. Og så går det lite av stund, så snur hun seg en gang, så ser hun på oss. Og så møter vi blikken, så vi bråsnudde seg tilbake, og så ser hun på oss en gang. Og så da klarte jeg ikke å la være. Hva har dere to vært på? Jeg var helt sikker på at dere hadde vært på byen og drikket dere litt sånn, ja, halvfull eller hva jeg skal si, eller ja, at jeg hadde i hvert fall drikket. Og for dere, men dere har ikke drikket noe, dere. Men hva har dere vært på? Ja, vi to er predikanter, vi i Prinsipeisen, sier jeg. Vi har vært på predikantkonferanse i Philadelphia, Oslo. Og der var den hellige ånd så sterkt til stede, og Jesus var så mektig til stede der. Så det gjorde noe med oss. Og jeg så tåren bare sto i øynene hans, og så sa det, kan dere to be for meg? Før så hadde jeg aldri innestemme når jeg prekte. Jeg håper jeg hadde litt mer innestemme her. Men da hadde jeg aldri, og han som var siden til meg, han hadde enda mindre innestemme. Hvis vi to skulle be for en voksen dame, og henge, og jeg synes jeg så for meg hvordan det skulle bli, vi hang liksom, to voksne menn hang over en dame på en buss i Oslo. Ja. Men vi, ja, selvfølgelig skal vi be for det. Vi la hånda på hver vår skulder og begynte å be. Og tårene rant. Og alle ombord i bussen begynte jeg. Så jeg pleier å lokke en øyne, da ba jeg sånn. Ja. Ja. Og jeg møtte blikket til bussjåføren. Det var litt skummelt, for han så med bakover enn fremover. Og det hørtes jo på bussen. Og så sier jeg, og nå kjenner jeg virkelig at det skjer noe inni meg, sa. Det skjer noe inni her. Det er akkurat som det er noe helt nytt som skjer. Og så sa jeg etterpå, jeg har aldri hatt en kristen venn. Jeg har aldri vært på et kristent møte. Jeg har aldri hatt noen rundt meg. Jeg kjenner ingen kristne. Men nå kjenner jeg virkelig at jeg har blitt berørt av Jesus i hjertet mitt. Og vi kunne gå ut av denne bussen. Det var så herlig, vet du. Bussjåføren, jeg ba jo om at han måtte holde seg på veien. Men jeg sa, det er ikke så ofte jeg kjører buss heller, da, men jeg har kjørt litt buss selv. Da, men i hvert fall, jeg sa, Gud velsigne deg til bussjåføren. Og han bare så, ja, for det var en atmosfære av Guds nærvær. Det er det jeg ønsker å se mer av i mitt liv også. At vi kan få lov å være virkelig bærere av det der vi er. Det nærværet av Gud. Halleluja. Så må Herren velsigne deg. Jeg tror jeg glemte å ha hatt mikrofonen opp til munnen, men jeg hadde den nå på slutten i hvert fall. Men nå må Gud velsigne deg rikelig. Han ser hvordan du har det. Jeg ønsker bare å be en bønn til slutt om at Herren må få lov å røre ved deg. Ditt liv, halleluja. Han ser din familie. Han ser sønnen din, som du er så bekymret for. Som du i lang tid har bedt for, men du ser ingen løsning. Men Herren skal få lov å gå inn i den situasjonen og berøre deg. Så du skal få se Guds sånn utdrakt. Han er mektig, han har hørt din bønn. Du skal ikke gi opp. Du skal fortsette å be. Herren vil gjøre store under. Han vil være med å vise at han er mektig til å gripe inn i denne situasjonen. Du skal ikke bekymre deg. Ikke frykt. Frykten skal bli borte i hjertet ditt. Angsten og uroen og fortvilelsen. Herren skal lege og gjenopprette. Han mektig til å gjøre det og sette alt dette ut i frihet i Jesu navn. Halleluja. Takk og lov, Jesus. Halleluja.